ជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានពេលរាត្រីដែលផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អនឡាញនិងវិទ្យុរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រទី14ខែមីនាឆ្នាំ2025នៅរាត្រីនេះយើងមានព័ត៌មានធំៗដូចជាលោកពូទីនថាទីហ៊ានរុស្ស៊ីកំពុងតែព័ទ្ធទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងតំបន់ Kursk ព័ត៌មានទី2ប្រសិទ្ធិអាមេរិកក្រុងនឹងបញ្ជាការបិទរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំគំរាមពុនកយដល់ច្រើនលើស្រារបស់អឺរ៉ុបហើយចុងក្រោយគឺរដ្ឋបាលលោកត្រាំជំរុញដល់តុលាការកំពូលដើម្បីបញ្ចប់ការទទួលបានសិទ្ធិពីកំណើតចាលោកតទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងនិងលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានពិស្ដាចាសូមអញ្ជើញលោកទាំងពីរចាប
ាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តសួស្ដីកំសែងបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទនៅពេលនេះតើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវហ៊ុំព័ទ្ធដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងលោកអាចជំរាបបានដែរដែលលោកតាមដានអំពីរឿងនឹងតើស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលណាវាវិវត្តទៅយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
បាទគឺតាមការឲ្យដឹងរបស់លោក Vladimir Putin ដែលជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគឺបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាមកដល់ពេលនេះទីហានអ៊ុយក្រែនដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងតំបន់ Kursk នោះត្រូវបានទីហានរបស់រុស្ស៊ីឡោមព័ទ្ធជុំចិត្តអស់ហើយហើយអ្នកទាំងនោះគឺមានជំរើសតែ2ទេគឺជំរើសទី1គឺលើកដៃសូមចោះចាញ់បើមិនដូច្នោះទេគឺជំរើសទី2គឺត្រូវកំទេចចោលទាំងស្រុងការនេះគឺយើងដឹងហើយថានៅតំបន់ Kursk ហ្នឹងគឺទីហានរបស់អ៊ុយក្រែនបានវាយឆ្មក់ចូលតាំងពីខែសីហាមកហើយបានគ្រប់គ្រងផ្នែកមួយចំនួននៃតំបន់នោះហើយកាលពីថ្ងៃពុធគឺលោកពូទីនបានទៅតំបន់ហ្នឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តទីហានដោយឲ្យប្រើតាក់ទិចធ្វើយ៉ាងណាពាត់ទីហានទាំងនោះឲ្យបានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងបើដូច្នេះអាចថានឹងមានការចរចាឬក៏វាវិវត្តទៅយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមឬក៏ការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់នោះបាទ
បាទគឺនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺខាងភាគីរបស់ខាងអ៊ុយក្រែនបានជួបប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងភាគីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហើយនៅទីប្រឹក្សាសន្តិសុខនោះគឺបានអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញចំហថាទទួលយកសំណើបទជួបបាញ់គ្នាបណ្ដោះអាសន្នដែលមានរយៈពេល30ថ្ងៃដែលបានស្នើឡើងដោយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខាងបន្តពេលនេះគឺលោកពូទីនបានបង្ហាញចេតនាថានឹងទទួលយកនៅសំណើនេះយកមកពិចារណាហើយដើម្បីឲ្យធ្វើការបន្ថែមទៀតហើយបើតាមព័ត៌មានចុងក្រោយដែលយើងទទួលបានគឺខាងភាគីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងរុស្ស៊ីនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែង
បាទហើយលោកខេមរ៉ាវិញដែលតាមដានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបិទរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលខាងប្រសិទ្ធភាពឥឡូវនេះកំពុងតែពិនិត្យមើលច្បាប់ថាវិការនោះតើការវិវត្តមកដល់នេះយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទសូមអរគុណបាទនៅពេលដែលមានការបិទរដ្ឋាភិបាលច្បាស់ជាមានការជជែកគ្នាច្រើនឬក៏មានការដែលត្រូវវិវត្តច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវនេះខាងគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកដូចថាសាធារណរដ្ឋកំពុងតែចរចាគ្នាច្រើនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជាការបិទរដ្ឋាភិបាលនិងកុំឲ្យដូចថាធ្វើឲ្យរាំងស្ទះទៅដល់ដំណើរការមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះលោកឈុកឈុំមើដែលជាប្រធានដោយថាក្រមភៀកច្រើនក្រមភៀកតិចបាទសម្លេងក្រមភៀកតិចនៅព្រឹទ្ធសភានឹងកំពុងតែធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលខាងគណៈបព្វជិទ្ធិបតីនឹងដើម្បីឲ្យយល់ស្របឲ្យបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតច្បាប់ថាវិការរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកដែលបានកំណត់លុយទៅដល់ជិតទៅ7លានលានដុល្លារដើម្បីត្រួតត្រងការចំណាយប្រចាំឆ្នាំគឺចំណាយចាប់ពីថ្ងៃទី14រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាបាទអញ្ចឹងហើយពួកគេកំពុងតែចរចាគ្នាអំពីរឿងនេះហើយអសរជននីមួយៗគឺបាននិយាយតវ៉ារៀងៗខ្លួនទៅលើកម្មវិធីមួយចំនួនទៅលើដោយថាបញ្ហាជាច្រើនគណៈបកនេះទៅមិនចង់ឲ្យមានការកាត់បន្ថយថវិកាទៅលើរឿងសុខាភិបាលរឿងសង្គមការិច្ចទៅគណៈបកនេះទៅចង់បន្ថែមទៅលើចំណាយខាងយោធាតម្លើងខាងយោធាឬក៏តម្លើងទៅលើបញ្ហានេះឬក៏បញ្ហានោះប៉ុន្តែនៅតែជែកគ្នាជាច្រើនប៉ុន្តែយើងចាំមើលថាម៉ោង1ជាងថ្ងៃរសៀលនេះម៉ោងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេនឹងមានការបោះឆ្នោតនេះបើតាមគម្រោងដំងដំងបាទ
បាទចុះបើសិនជាបាត់រដ្ឋាភិបាលតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទលោកកំសែងនេះគឺជាសំណួរល្អហើយបើសិនជាមានការបាត់រដ្ឋាភិបាលមែនគឺថវិកាទាំងអស់នឹងត្រូវបង្កកហើយមន្ត្រីរដ្ឋការអាមេរិកប្រហែលជាជាង2លានអ្នកនឹងមិនមានប្រាក់ខែដើម្បីបើកទេប៉ុន្តែ ក្រោយពេលដែលគេអាចចរចាគ្នាទៅវិញទៅថាជាបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងគឺថាត្រូវរាំងស្ទះហើយប៉ុន្តែក្រីលោថាគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងមានការចរចាគ្នាឡើងវិញហើយត្រូវគ្នាធ្វើសម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមកអាចនឹងបើកដំណើរការរដ្ឋាភិបាលវិញហើយអ្វីៗវានឹងដំណើរការទៅវិញប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងគឺអាចនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវចរចាគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពឬក៏អសរជនទាំងពីរគណៈបកហ្នឹងបាទ
បាទ
តើបើដូច្នេះនៅមានបញ្ហាមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលលោកកឹមសេងបានតាមដានដែរពីរឿងការយកពុនស្រារបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលចង់កំណត់ពុនដល់ជាង 200% ពីផលិតផលមកពីអឺរ៉ុបហ្នឹងតើហេតុអីបានជាស្រាហ្នឹងคลายទៅជាគោលដៅរបស់លោកត្រាំតើបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាខ្ញុំតាមដានរឿងនេះគឺដើមចំចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃពុធដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលោកបានយកពុនកយចំនួន 25% ទៅលើផលិតផលអាលុយមីញ៉ូមនិងដៃថែបដែលនាំចូលពីប្រទេសចំនួន35ដែលនៅក្នុងនោះមានបណ្ដាប្លុកនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន27ប្រទេសផងដែរដូច្នេះខាងប្លុកអឺរ៉ុបនោះបានសងសឹកវិញដោយដាក់ពុនកយទៅលើទំនិញចំនួន 28,000 លានដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំចូលប្លុកនោះដែលក្នុងនោះគឺមានទំនិញដែលមានវាចនភ័ណ្ឌមានទំនិញផលិតផលកសិកម្មមានផលិតផលដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះជាដើមនឹងហើយធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីលោកមានការខឹងសម្បាថានេះគឺជាការយកពុនមិនសមហេតុផលមួយដោយលោកចោទថាសហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺបានបង្កើតឡើងដើម្បីកេងចំណេញពីសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទបើដូច្នេះលោកកឹមសេចអាចបញ្ជាក់បានតើមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាពីខាងមន្ត្រីអាមេរិកនោះបាទ
បាទមន្ត្រីអាមេរិកលោកថាលោកផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាធំលោកមិនខ្វល់អំពីការសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកប្រចាំថ្ងៃនេះទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោក
ទេលោកខេមរ៉ានៅព័ត៌មានចុងក្រោយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិពីកំណើតដែលលោកដូណាល់ត្រាំលោកបានចង់ឲ្យបានដកចេញអ្នកដែលពីកើតពីឪពុកម្ដាយដែលមិនមានសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើដំណើរការយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទដំណើរការនៅពេលនេះគឺលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានជំរុញទៅដល់តុលាការកំពូលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតុលាការកំពូលផ្ដល់សិទ្ធិជូនលោកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកមានសិទ្ធិបញ្ចប់នៅការផ្ដល់សិទ្ធិសញ្ជាតិអាមេរិកទៅដល់ពលរដ្ឋឬក៏ទៅដល់ទីរួចអីដែលកើតនៅក្នុងស្រុកនេះប៉ុន្តែរឿងនេះយើងដឹងហើយថាវាផ្ទុយពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយប៉ុន្តែវាធ្វើយ៉ាងណានឹងស្រេចទៅលើតុលាការកំពូលតើត្រូវសម្រេចយ៉ាងណាពីព្រោះថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះកំពុងតែមានការជជែកគ្នាយ៉ាងច្រើនអំពីបញ្ហាហ្នឹងថាតើត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិទៅដល់ដូចថាទីរួចដែលកើតហ្នឹងសិទ្ធិជាសញ្ជាតិអាមេរិកទៅដល់ទីរួចដែលទើបកើតហ្នឹងឬក៏មិនផ្ដល់បាទហើយជាពិសេសបើសិនជាតាមគណៈបកសាធារណរដ្ឋកតាម policy របស់លោកត្រាំនោះលោកត្រាំបានប្រាប់ដោយថាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកបានប្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតកាលពីពេលដែលលោកបោះឆ្នោតនោះថាលោកនឹងធ្វើយ៉ាងណាអនុវត្តគោលនយោបាយឬក៏បង្ក្រាបទៅលើដោយថាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហើយឥឡូវនេះលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើមែនតាំងពីថ្ងៃទី1ដែលលោកចូលកាន់មុខតំណែងថ្ងៃទី20ខែមករាហ្នឹងគឺលោកបានចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យសិទ្ធដោយថាពីកំណើតដែលទីរុះដែលកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលសិទ្ធិស្របច្បាប់ទេបាទ
ប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះកើតពីឪពុកម្ដាយដែលមិនមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមអរគុណលោកសកាមរាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទ
ចាប្រិមជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកកឹមសេងនិងលោកខេមរាចាឥឡូវនេះយើងងាកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីហ្នឹង VOA បានសម្ភាសលោកកុយធីតាដែលជាសហស្ថាបនិកក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលមានឈ្មោះថាក្តីស្រឡាញ់គឺចម្រោះហើយនៅក្នុងបទសម្ភាសនោះលោកកុយធីតាបានលើកឡើងថាការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងវាមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារឬក៏សង្គមនោះឡើយចាដើម្បីឲ្យដឹងថាតើនៅក្នុងបទសម្ភាសនោះលោកបានបកស្រាយអ្វីបន្ថែមទៀតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តស្ដាប់នឹងទស្សនាបទសម្ភាសជាមួយលោកសុនារិននៃ VOA នេះដូចតទៅចាសូមអញ្ជើញ
ការផ្សាយពីនេះគឺមិនបានបង្កនៅបញ្ហាក៏ដូចជាមិនបានបង្កនៅហានិភ័យណាមួយទៅដល់សង្គមឬក៏ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារទេ
បាទអរគុណលោកកុយធីតាលោកគឺជាសហស្ថាបនិកនៃក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលហៅថាក្តីស្រឡាញ់គឺចម្រោះដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សំណួររបស់ខ្ញុំចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពនៃសហគមន៍ អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតើតើស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាហើយ
បច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពរបស់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬក៏យើងហៅថា LGBTIQ+ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភាពល្អប្រសើរច្រើនបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបកាលពីអាចថា5ឆ្នាំមុនឬក៏10ឆ្នាំមុនប្រសើរច្រើនត្រង់ណាខ្លះទី1យើងមើលទៅលើការដែលមានទំនុកចិត្តសម្រាប់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាផ្ទាល់បច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាមានទំនុកចិត្តក្នុងការធ្វើជាខ្លួនឯងនឹងច្រើនជាងមុនមានថាហ៊ានចេញមុខហ៊ានបង្ហាញខ្លួនច្រើនជាងកាលពីមុនហើយយើងក៏ឃើញថាមានការទទួលស្គាល់ពីក្រុមគ្រួសារកាន់តែមានចំនួនកើនឡើងផងដែរហើយក៏ពីសាធារណជនទូទៅក៏មានការទទួលយកនិងទទួលស្គាល់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកាន់តែច្រើនជាងមុនដែរហើយយើងក៏ឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងនានាពីការធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលឬក៏យើងហៅថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនក៏គ្រប់គ្រងដល់សហគមន៍អ្នកសង្គមគ្នាដែរហើយយើងក៏ឃើញថាមានការតាំងចិត្តឬក៏ផ្ដាច់ញាចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសហគមន៍អ្នកសង្គមគ្នាផងដែរ
ចុះបើយើងនិយាយអំពីការរើសអើងដែលនៅសល់មួយចំនួននោះភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់បែបណាដែរ
ពិតមែនថាយើងមានការមានភាពប្រសើរឡើងច្រើនសម្រាប់ស្ថានភាពរបស់សហគមន៍អ្នកសង្គមគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភច្រើនដែរដោយទី1យើងឃើញថាការទទួលស្គាល់ពីគ្រួសារនៅតែជាបញ្ហាធំនៅតែជាកត្តាប្រឈមសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍អ្នកសង្គមគ្នាអញ្ចឹងនៅមានក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនធំដែលនៅតែមិនសប្បាយចិត្តមិនពេញចិត្តមិនគ្រប់គ្រងហើយក៏មិនទទួលយកកូនដែរហើយក្រៅពីនឹងទៀតយើងក៏ឃើញថានៅតែមានសាធារណជនមួយចំនួនក៏នៅតែរើសអើងមិនគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាមិនពេញចិត្តសម្រាប់សហគមន៍អ្នកសង្គមគ្នាក៏នៅតែមានហើយយើងក៏ឃើញថានៅមានបញ្ហាប្រឈមនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកង្វះផ្នែកច្បាប់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍អ្នកសង្គមគ្នាមិនទាន់អាចចុះអត្តាស៊ីវិលឬក៏យើងអាចថាអាចរៀបការតាមប្រពៃណីដូចយើងហាក់ដូចជាឃើញមានគូជាច្រើនចាប់ផ្ដើមអាពាហ៍ពិពាហ៍បច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែពួកយើងមិនទាន់អាចចុះអត្តាស៊ីវិលបានទេ
តើក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងគាត់ចង់បានទេថាឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ដូចថាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយគ្នាបានហើយមានឯកសារផ្លូវច្បាប់ដូចជាបុរសនិងស្ត្រី
សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទូទាំងប្រទេសព្រោះដោយសារតែពួកយើងក៏ដូចជាដៃគូសហការនៅក្នុងការធ្វើការលើសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាយើងបានជួបជាមួយនឹងសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺពួកយើងពិតជាចង់ឲ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬក៏យើងហៅថាសមភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលធ្វើឲ្យដៃគូអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬក៏យើងហៅថានៅក្នុងសហគមន៍ LGBTIQ+ ហ្នឹងអាចចុះអត្តាស៊ីវិលបានក៏ដូចជាមានការទទួលស្គាល់ដោយស្រុកនឹងច្បាប
់បើលោកមើលអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយវិញឬក៏នៅក្នុងទីសាធារណៈតើពាក្យពេចន៍អីដែលដូចថាក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគិតថាពីពាក្យដែលថាមាក់ងាយគាត់ឬក៏រើសអើងទៅលើគាត់បាន
យើងឃើញថាមានពាក្យមួយចំនួនហើយខ្ញុំអត់ចង់រីភីតពាក្យនឹងត្រឡប់មកវិញទេដោយសារតែមានពាក្យមួយចំនួនដែលនៅតែមានការរើសអើងក៏ដូចជាវាបញ្ហាចំពោះសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមស្នើជាពាក្យដែលគួរប្រើវិញព្រោះខ្ញុំគិតថាអត់ចង់រីភីតឲ្យវិញអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងគួរប្រើយើងគួរតែប្រើពាក្យថាសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬក៏បើយើងហៅអក្សរកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ LGBTIQ+ហើយនៅក្នុង LGBTIQ+ ហ្នឹងមានពាក្យនេះមួយនៅមួយក្នុងនឹងទៀតបើសិនជាពួកគាត់ឬក៏ឆាក់ក្នុងសហគមន៍អ្នកដែលយើងឃើញថាពួកគាត់ហាក់ដូចជាជាអ្នកបដូ gender យើងហៅគាត់ថាជាអ្នកបដូ gender ឬក៏ជាអ្នកបដូភេទមានន័យថាភេទកំណើតគាត់ជាប្រុសប៉ុន្តែគាត់ស្លៀកពាក់តតែងខ្លួនជាមនុស្សស្រីឬក៏គាត់ភេទកំណើតជាមនុស្សស្រីប៉ុន្តែស្លៀកពាក់តតែងខ្លួនជាមនុស្សប្រុសយើងគួរហៅគាត់ថាជាអ្នកបដូ gender ឬក៏ជាអ្នកបដូភេទ
តើលោកមានជាទិន្នន័យទេថាតើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះមានការប៉ាន់ប្រមាណទេថាសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងមានប្រមាណអ្នកឬប្រមាណភាគរយអីចឹងបាទ
យើងអត់ទាន់ដែលបានធ្វើទិន្នន័យជាក់លាក់នៅឡើយថាតើមានចំនួនប្រមាណភាគរយនៅឡើយទេប៉ុន្តែទទូទៅយើងបានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរួមរបស់ global របស់ពិភពលោកដែលគេប៉ាន់ប្រមាណថាមាន 10% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងយើងអាចចែកថា 10% នៅយើងដែរអញ្ចឹងបង
ខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយចង់ដឹងថាតើលោកមានការអំពាវនាវបែបម៉េចដើម្បីធានាថាសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវបានផ្ដល់តម្លៃគោរពហើយពួកគាត់ទទួលបានការគោរពឲ្យតម្លៃដូចមនុស្សទូទៅដែរ
ខ្ញុំយល់ថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាឬក៏សហគមន៍ទាំងមូលក៏ត្រូវមានការបើកចិត្តកាន់តែទូលាយទាំងសាធារណជនទូទៅក៏ដូចជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារការបើកចិត្តនឹងយ៉ាងណាមានន័យថាគួរតែស្វែងយល់ក៏ដូចជាដឹងថាសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺពួកគាត់គឺជាធម្មជាតិយើងកើតមកបែបហ្នឹងអញ្ចឹងទោះបីជាមានការបង្ខំមានការធ្វើបាបទៅលើរូបរាងកាយឬក៏បង្ខំគាត់បែបណាក៏អត់អាចកែប្រែបានទេព្រោះហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍នៃធម្មជាតិមានន័យថាក្តីស្រឡាញ់ព្រោះនរណាក៏មានក្តីស្រឡាញ់ដែរគ្រាន់តែខុសគ្នាត្រង់ថាយើងមានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកដែលមានភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែចំនួនយើងរៀងភាគតិចឬក៏ពីមុនមកត្រូវបានដឹងគេចាប់ផ្ដើមគិតថាពួកយើងចម្លែកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតគូតបោកចិត្តស្វែងយល់ថាពួកយើងគឺมันមានអីខុសទេគ្រាន់តែកើតមកជាយើងហើយកើតមកជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងពួកយើងគឺមានសិទ្ធមានន័យថាមានសិទ្ធដូចតែមនុស្សទូទៅដែរមានន័យថាដូចតែអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខុសគ្នាគឺត្រង់តែយើងស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺมันបានបង្កនៅបញ្ហាក៏ដូចជាมันបានបង្កនៅហានិភ័យណាមួយទៅដល់សង្គមឬក៏ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែបើកចិត្តត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយទទួលយកអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងនាមជាមនុស្សដោយគេឯងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកគុយធីតាលោកគឺជាសហស្ថាបនិកនៃក្រុមក្តីស្រឡាញ់គឺចម្រោះដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA
សមាគមជនឥតទីពឹងឬមណ្ឌលមេឈើដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កំពូលខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែចិញ្ចឹម3បាច់ក្មេងអនាថានិងក្មេងកំព្រាជិត200នាក់ហើយលោកផនផូឡាដែលជាប្រធានមណ្ឌលមេឈើនេះបានឲ្យដឹងថាការអប់រំហើយការចិញ្ចឹម3បាច់អាយុជីវិតរបស់ពួកគេគឺជាទិសដៅចម្បងរបស់មណ្ឌលនេះចា៎តទៅនេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តទស្សនានិងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដោយលោកលាស់លីបលីបអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញចា៎សូមជើញ
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលថាឃើញពួកគេរៀនកាយបកាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខំប្រឹងរៀនទៀតឬនៅឬអត់អូខេ
លោកផនផល្លាជាប្រធានសមាគមជនឥតទីពឹងឬហៅថាមណ្ឌលមេឈើដែលកំពុងចិញ្ចឹមកុមារកំព្រាជិត200នាក់លោកបានឲ្យដឹងថាការគាំពារសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនិងការកាត់គូឲ្យកុមារកំព្រាទទួលបានការអប់រំល្អគឺជាទិសដៅចម្បងរបស់មណ្ឌលកុមារកំព្រារបស់លោក
យើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្មេងៗទាំងអស់នោះមិនថាកើតឡើងគាត់បាត់បង់ឪពុកម្ដាយមែនគាត់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលក្រីក្រលំបាកមែនប៉ុន្តែត្រូវតែទទួលបាននៅអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់គាត់ពេលគាត់ឈឺត្រូវតែទទួលបាននៅការព្យាបាលបាទគាត់ដល់វ័យចូលរៀនគាត់ត្រូវតែបញ្ជូនឲ្យបានចូលរៀនបាទនោះគឺជាទិសដៅរបស់យើងអញ្ចឹងក៏កូនយើងក៏អស់គឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅរៀនសាលារដ្ឋដូចកូនៗនៅតាមសហគមន៍ដែរដូច្នេះផ្នែកអប់រំគឺជាទិសដៅចម្បងក្នុងការដែលយើងរុញច្រានកូនៗដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចពួកគេរៀនឲ្យបានដល់កម្រិតមហាវិទ្យាល័យបាទហើយក្រៅពីកម្មវិធីរបស់កូនៗយើងមានកម្មវិធីចាស់ជរាដែរបាទអញ្ចឹងតាមសហគមន៍យើងចិញ្ចឹមចាស់ជរាជិត100នាក់ឯណោះ
បច្ចុប្បន្ននេះមណ្ឌលមេឈើដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់កំបូលខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញកំពុងចិញ្ចឹម3បាច់កុមារកំព្រានិងក្មេងអនាថាចំនួន186នាក់មណ្ឌលមេឈើស្ថិតក្នុងចំណោមមណ្ឌលកុមារកំព្រាជាច្រើនទៀតដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែក្នុងខេត្តព្រៃវែងក្នុងចំណោមបងប្អូន4នាក់លោកផនផាឡាជាអតីតកុមារម្នាក់ដែលរស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានៅពេលលោកមានអាយុ9ឆ្នាំដោយសារស្ថានភាពគ្រួសារជីវិតរបស់លោកត្រូវបានរសាត់អណ្ដែតនៅមករស់នៅមណ្ឌលមេឈើអំឡុងឆ្នាំ1997
អត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅជីវិតដែលរសាត់អណ្ដែតជីវិតដែលលប៉ាត់លបាយហើយត្រូវបានមណ្ឌលកុមារកំព្រាយកមកបណ្ដោះបណ្ដាលអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលកលែកទៅឃើញកូនកូនខ្លះដែលគាត់បានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយដូចគ្នាកូនកូនខ្លះដែលបានរស់នៅយ៉ាងអនាថាត្រង់អស់នេះហើយវាជាភាពដិតដាមនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តក្នុងការបន្តការងារនេះក្រោយពីអ្នកម្ដាយដែលគាត់បង្កើតមណ្ឌលនេះគាត់បានអនិច្ចកម្មបាទ
លោកផនផាឡាធ្លាប់មានក្តីស្រមៃចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែលោកបានបោះបង់ក្តីស្រមៃនោះដើម្បីមកគ្រប់គ្រងមណ្ឌលមេឈើ
ហើយងាកទៅការចិញ្ចឹមក្មេងវិញខ្ញុំចង់និយាយចេះក្មេងយើងភាគច្រើនសុខភាពមិនសូវល្អទេដោយសារតែពួកគាត់មក គឺកូនខ្លះគឺឈឺមានជំងឺប្រចាំកាយជាដើមបាទអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យក្រុមការងារយើងពិបាកក្នុងការចិញ្ចឹមបាយបីបាច់ថែរក្សាគាត់ណាបាទហើយកូនខ្លះគាត់មានសតិអត់ស្ូវគ្រប់លក្ខណៈដូចកូនទូទៅមានការលូតលាស់យឺតយ៉ាវខាងផ្នែកខួរក្បាលអីអីជាដើម
បច្ចុប្បន្ននេះលោកផនផល្លាបានរៀបរកមជ្ឈបាយគៀងកើការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងក្មេងៗក្នុងមណ្ឌលមិត្តភាពរបស់លោកដែលបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1994
ខ្ញុំតែងតែបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្ញុំក្នុងការរៃអង្គាសមូលនិធិកញ្ចប់ប្រចាំឆ្នាំមួយដែលអាចរក្សាទុកកញ្ចប់មួយនោះចិញ្ចឹមកូនកូនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបាទតួយ៉ាងឆ្នាំមុនខ្ញុំបង្កើតកម្មវិធីរត់ម៉ារ៉ាតុនពីខេត្តសៀមរាបឡើងមកមណ្ឌលមេឈើនេះបាទដែលមានចម្ងាយដី350គីឡូម៉ែត្របាទហើយមួយឆ្នាំតទៅមុខទៀតនេះគឺខ្ញុំបានបោះពុំអាយយឺតនេះអាយដែលខ្ញុំកំពុងទៅពាក់ហ្នឹងគឺយើងបានបោះពុំអាយយឺតនេះដើម្បីដើរលក់តាមបណ្ដាខេត្តបណ្ដាឃុំឃុំស្រុកផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យអាចផ្សារភ្ជាប់នៅបេះដូងមនុស្សធម៌មួយរវាងកូនកូនដែលបានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយហើយនឹងរវាងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់មើលឃើញអំពីក្មេងៗរងគ្រោះទាំងអស់នោះហើយពួកគាត់មានបំណងចិត្តក្នុងការចូលរួមចំណែកជួយដែរ
អ្នកស្រីកៅស្រីទូចរស់នៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវមកទិញអាវយឺតពីស្តង់លក់អាវរបស់មណ្ឌលមេឈើបានរៀបរាប់ថា
ខ្ញុំតាមដានយូរឃើញគាត់ជួយក្មេងដែលលំបាកពិបាកអត់មានអីទីពឹងអញ្ចឹងណាហើយដោះហើយចង់និយាយថាយើងអត់មានសមត្ថភាពអីជួយទាំងដុលទេអញ្ចឹងចង់រួមចំណែកមួយគាត់ជួយក្មេងដែលគ្នាខ្វះខាតអត់មានទីពឹងអីអញ្ចឹងណាបងចាត្រេកអរដែលខាគាត់បានជួយសង្គមអញ្ចឹងណាបងចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចូលជួយសង្គមដូចគាត់អញ្ចឹងចង់ឲ្យឃើញក្មេងមានអីគ្រប់គ្រាន់មានអីញ៉ាំមានកន្លែងគេងអីអញ្ចឹងណាបងចាព្រោះយើងជាម៉ែគេដែរយល់ពេលឃើញក្មេងពិបាកអញ្ចឹងអណិតហ្មង
ងាកទៅកុមារដែលកំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលមេឈើវិញពួកគេមានស្នាមញញឹមនិងថាពួកគេទទួលបានការអប់រំដោយកុមារដទៃបាទតាមលោកផនផាឡាក្នុងមួយឆ្នាំលោកត្រូវចំណាយប្រាក់ប្រមាណ $70,000 អាមេរិកសម្រាប់ទំនុកបំរុងក្មេងៗនិងជួយមនុស្សចាស់ជរានៅតាមផ្ទះលោកថាជីវិតរបស់ក្មេងៗគឺជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់រូបលោក
យើងបានបង្កើតពាក្យស្លោកមួយសម្រាប់មណ្ឌលមេឈើគឺបណ្ដុះក្មេងថែចាស់បាទពីព្រោះយើងបានមើលឃើញថាក្មេងៗប្រៀបដូចជាសូរិយាទើបរះរីឯចាស់ចាស់ប្រៀបដូចសូរិយារៀបអស់ស្ដង់គុតទៅហើយអញ្ចឹងក្មេងៗគឺយើងបណ្ដុះបណ្ដាលយើងអប់រំយើងជំរុញយើងថែទាំឲ្យគេលូតលាស់រីឯចាស់ចាស់ជាវ័យមួយដែលយើងត្រូវថែទាំចុងក្រោយឯងនៅពេលដែលគាត់លែងមានលទ្ធភាពឬក៏សមត្ថភាពក្នុងការជួយខ្លួនឯងបានណាន
ៃការពិរេតជំនាញភ្នំពេញខ្ញុំលះលេប VOA
ចាននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថានិន្នាការនៃការបើកហាងកាហ្វេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនថាហាងកាហ្វេទំនើបឬក៏ហាងកាហ្វេបែបខ្នាតតូចនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏មានការរីកចម្រើនផងដែរចា៎ហើយអ្នកបើកហាងកាហ្វេខ្នាតតូចមួយចំនួនដែល VAA បាននិយាយជាមួយនឹងគាត់បានលើកឡើងអំពីភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មបែបនេះតែវាជួយដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេតទៅនេះកញ្ញាមេដានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញអំពីរឿងនេះចាសូមជើញ
ការលក់កាហ្វេតាមដងផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានកាន់តែច្រើនដោយសារតែការនិយមផឹកកាហ្វេច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកជ្រូកំសៀងអាយុ40ឆ្នាំជាអ្នកលក់កាហ្វេចល័តម្នាក់នៅតាមផ្លូវទៅប្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងលោកលក់ដាច់ភាគច្រើននៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារតែមានតាក់ស៊ីមកចាំភ្ញៀវច្រើននិងអ្នកមកចាំយកបងប្អូនគេចេញពីប្រលានយន្តហោះ
ខ្ញុំលក់កាហ្វេនៅទីនេះព្រោះហើយវិញចិត្តតែវាគល់មុខតែហើយហើយដល់ហើយឃើញមកជួមុខពលានហ្នឹងគេលក់ច្រើនហើយមានការលក់ច្រើនហើយដល់ហ្នឹងមើលឃើញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមលក់ដល់ដែរខ្ញុំលក់បាន4-5ខែដែរនៅនេះហ៎
លោកកំសៀងលក់កាហ្វេក្នុងមួយកែវតម្លៃ4000រៀលលោកចេះឆឹងកាហ្វេតាមរយៈការចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនានាហើយកាហ្វេរបស់លោកគឺជាកាហ្វេគ្រាប់ដែលមានតម្លៃសមរម្យ
លក់កាហ្វេនេះកាហ្វេឆ្លៀតតំណែងពីការងារបើយើងមកលក់អញ្ចឹងយើងឆឹងនៅផ្ទះយើងចេះឆ្លៀតទីទួចដែរយើងចេះឆ្លៀតឲ្យមានចំណូលអញ្ចឹងណាហើយពេលច្រើនខ្ញុំលក់តាមកព្រឹកទេក៏ម៉ោង 2:11 ឯងខ្ញុំទៅផ្ទះហើយ
លោកបន្តថានៅថ្ងៃខាងមុខលោកនឹងបើកហាងកាហ្វេមួយដែលសំលមុំតាមបែបស្រុកស្រែ
ពីច្រើនដាច់តែពេលព្រឹកម៉ោង6អី ញុំអត់ដល់នេះម៉ៃជាម៉ោង7ហើយហ្នឹងលោកដាច់ប្រហែលជាម៉ោង8ឈៀង9 10ហើយហ្នឹងពាកច្រើនគេអង្គុយហ្នឹងមកភាកតិចគេទិញឲ្យគេទៅយ៉ាងតម្លៃវាសំគួរបងតម្លៃវាអាចទូយកបានមកកែវ5000ហើយហ្នឹងមកកែវ4000ហើយហ្នឹងហើយរសជាតិអត់ចាញ់ហាងហ្នឹងបងព្រោះខ្ញុំកាហ្វេខ្ញុំក៏រៀងគ្រាប់វាទិញមករៀងថ្លៃដែរបង
លោកបន្តថាលោកលក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលក្នុងមួយថ្ងៃលោកអាចលក់បានពី15កែវទៅ30កែវ
បើតាមចិត្តខ្ញុំបើជាលក់អញ្ចឹងវិញព្រោះឲ្យវាស្រួលជាងហាងកាហ្វេបងព្រោះវាទីប្រជុំជនច្រើនហើយណាមួយគេចាំបាច់រងចាំនៅហាងចូលហាងកាហ្វេហាងអីចឹងគេជិះមកដល់ឈប់ហើយទិញហើយចេញយកបងអញ្ចឹងវាស្រួលបង
រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ចាតតនេះគឺជាកិច្ចសន្ទនារវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកសឹងសុផាតអំពីប្រទេសចិនព្យាយាមប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចាក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមយកពន្ធគយទៅលើប្រទេសចិនកាលពីដើមខែមីនានេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងបានងាកទៅរកបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់មួយចំនួននៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកនេះលោកសុផាតតើអាចជម្រាបទេហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើយ៉ាងដូចនេះ
បាទព័ត៌មានធំនៅពេលនេះគឺថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលយើងឃើញមានការដាក់ពន្ធគយទៅវិញទៅមករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចិនក្នុងពេលនេះដែរតែ complex ថាទើបតែពីមិនដល់ពីខែមុននេះគឺដាក់ចុងខែមករានេះមានព័ត៌មានធំមួយដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារពីអាមេរិករំជួលរំជើដែរគឺចិនបានបញ្ចេញនៅអេបថ្មីមួយគឺឈ្មោះ DeepSeek ដែលជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនោះដែលធ្វើឲ្យជួចច្បល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ទីផ្សារពីហ៊ុនខ្លះដូចជាក្រុមហ៊ុនchip របស់អាមេរិកឈ្មោះ Nvidia បានបាត់បង់ថវិការហូតដល់ទៅតម្លៃនោះរហូតដល់589,000,000 ដុល្លារឯណោះហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចិនចាប់យក AI ធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលខ្លួនកំពុងតែមានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះជាក់ស្ដែងក្នុងពេលប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះចិនបានបញ្ចេញនៅគំរូ AI កា AI model ជាថ្មីជាច្រើនដូចជា Manus ហើយនឹងមានក្រុមហ៊ុនចិនធំៗដូចជា Alibaba គេមានកម្មវិធីរបស់គេខ្វែនហើយខ្ញុំជឿថាប្រិយមិត្តរបស់យើងក៏បានស្គាល់បានសាកល្បង DeepSeek AI មួយចំនួនផងដែរអញ្ចឹងដឹងពីអញ្ចឹងចិនចាប់បានបញ្ចេញខ្លាំងនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យានេះអាចជួយចិនច្រើននៅក្នុងការតបតល់ដើម្បីនៅទីបំផុតចិនមានការពឹងពាក់តិចជាងមុនទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើបច្ចេកវិទ្យានេះនៅពេលដែលមានចារនេះដាក់ពុនកុយដូចនេះបាទ
ចាអញ្ចឹងពេលដែលប្រទេសចិននឹងឬក្រុមហ៊ុនចិននឹងបង្កើតបច្ចេកវិទ្យា AI នឹងតើរដ្ឋាភិបាលនឹងមានចូលពាក់ព័ន្ធឬក៏លូកដៃចូលក្នុងរឿងអត់លោកសុផាត
បាទដូចប្រិមិត្តហើយលក្ខណៈផ្នែកដឹងនឹងប្រទេសចិនគឺរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីធំខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមហើយនៅក្នុងបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យានេះគឺរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលនិងជំរុញបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗហើយថ្មីៗនេះប្រធានដៃចិនតែម្ដងគឺលោកជាពេញនឹងបានជួបជាមួយនឹងសហគ្រិនដែលធ្វើការខាងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដោយលោកបានជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍ AI នេះទៅមុខកាន់តែខ្លាំងផងដែរហើយប្រទេសចិនខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានថែមទាំងអ្វីដែលគេហៅថា National Computing Power Grid ដែលជាបណ្ដាញកម្លាំងកុំព្យូទ័រដូចជានឹងបណ្ដាញអគ្គិសនីបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅណាដូចថាប្រព័ន្ធអគ្គិសនីរដ្ឋអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានប្រព័ន្ធអគ្គិសនីរដ្ឋយើងមិនបាច់ទិញម៉ាស៊ីនភ្លើងខ្លួនឯងទេដូចគ្នានេះដែរក្រុមប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗនៅអាមេរិកដូច Meta Google ត្រូវវិនិយោគខ្លួនឯងទៅលើគេហៅ data center ហ្នឹងដើម្បីអំឡងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងខុសអញ្ចឹងចិនគឺរត់ជួយច្រើនបាទ
ចាអរគុណលោកសុផាតឃើញថាការបច្ចេកខាងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅលើពិភពលោកនេះចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដោយសារតែពេលវេលាយើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាន
ិងខ្ញុំបាទសឹងសុផាតសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះសូមជម្រាបលា